Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano, ja sam Radovan Pantović. Kada je pre 10 godina Hrvatska pristupala Evropskoj uniji, prvi na listi najvećih ličnosti te države našao se Nikola Tesla. Na listi su se pojavili i Ivo Andrić, Ruđer Bošković i još nekoliko imena za koje se ne samo kod nas u najmanju ruku posumnjalo da im je tu mesto. Na prostorima bivše Jugoslavije, gdje je istorijski revizionizam postao omiljena disciplina, ovo nije iznenađenje. Više deluje kao nastavak sukoba drugim sredstvima. Prigodna reinterpretacija prošlosti, bliže i dalje, ma koliko bila iracionalna, važna je političkim i kulturnim elitama. Ovo međutim ne znači da je treba tolerisati. Jedini odgovor na reviziju istorijske i kulturne baštine je istina. Sa takvim uverenjima nedavno se pojavila knjiga pod nazivom Hrvatima s ljubavlju. Ona se bavi hrvatskim svojatanjem Nikole Tesle, Ive Andrića, Ruđera Boškovića, Iva Gundulića i još mnogih drugih ličnosti. Autori Aleksandra Ninković-Tašić i Branislav Stanković nastoje da objasne ovaj fenomen, kako se od njega zaštititi i kako odbraniti istinu. Oni su gosti današnje emisije. Dobar dan, Aleksandra. I
dobar dan, hvala na poziv.
Branislav, vama također dobar dan.
Poštovanje.
I hvala što učestvujete u emisiji. Ja sam pomenuo da je prisvajanje srpske kulturne i historijske baštine postalo svojevrstan fenomen. Nedavno jedan hrvatski akademik govorio o tome kako je Miroslavljevo jevanđelje najstariji hrvatski kulturni spomenik. Govori se javno o srpskom prisvajanju hrvatske baštine također. Jedan obrnuti proces ili obrnuti doživljaj ovog fenomena se javlja u Hrvatskoj. Kako sve to objašnjavate?
Ako tako mogu da kažem, rasprava i uslovno rečeno borba za srpsku baštinu traje više od jednog veka, skoro vek i po. Negde polovinom 19. veka interesi hrvatskih šovinista, ako tako mogu da kažem, Beča i Vatikana se poklapaju na prvoj liniji fronta i kao remetilački faktor sa njihove tačke gledišta nalaze se Srbi, da bi se prosto hrvatski nacionalni identitet utvrdio i učvrstio, kako bi se kroz jačanje hrvatskog nacionalnog identiteta širilo katoličanstvo prema istoku. Oni pokušavaju da sve što se nalazi na teritoriji Hrvatske, kako je Ante Starčević prosto i uspostavio u toj svojoj hrvatskoj stranci prava, to istorijsko državno pravo, po Hrvate. Mi smo se uspešno, uslovno rečeno do sada, odupirali, ali ti nasrtaji prosto ne prestaju, evo, do dana današnjega.
Prilično dugo traje taj proces. Upadljivo je također da je malo reakcija sa ove naše strane, gospođo.
Malo. Ja bih rekla da bi dobar naziv bio i Srbima s ljubavlju, jer u knjizi sami dokazi, pisma, telegrami, eseji, dokumenta, i vi to kada vidite, pa vas je sramota. Pa odakle nam pravo da ne kažemo naši su? Nema veze što su oni brend sveta, ali su mnogi od njih Srbi, neki katolici, neki pravoslavci, kao Nikola Tesla. Tako da srce mi se cepa kad pomislim, evo, poslednje što dobismo je iz Hrvatske da je knez Lazar bio hrvatski vazal. Pazite, nema granicu, pa neko mora da stane i da im pokaže bar dokumentaciju. E pa nije bio hrvatski vazal, Nikola Tesla nije bio marsovac i budista, bio je Srbin i pravoslavac. Ivo Andrić piše Akademiji nauka, ja sam Ivo Andrić, pisac, katolik i Srbin. Tačka.
Evo, znamo da vekovima postoji jedan odliv stanovništva iz Srpske u hrvatsku etničku zajednicu, posebno na ovim prostorima graničnim, Ukrajinama, Dalmaciji, Slavoniji. Da li se to može tumačiti na isti način kao i ovo svojatanje istorijski velikih značajnih ličnosti?
Apsolutno. Prosto takva je klima u hrvatskom društvu i ti procesi su se naglo ubrzali od 1900. godine kada je održan prvi katolički kongres u Zagrebu i, kao što sam malo pre rekao, kada je odlučeno da se kroz jačanje hrvatstva jača katolička crkva. I zbog toga se dogodilo da brojni Srbi katolici Dalmacije, pre svega Dubrovnika, više ne postoje, da su svi katolici morali da postanu Hrvati. Nama se često, naročito u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, prebacuje da je ona prosto odbacila sve te ljude koji su bili muslimanske veroispovesti, rimokatoličke, da ne mogu da budu Srbi. Međutim, priča je totalno obrnuta. Zapravo na hrvatstvu Srba katolika je insistirala rimokatolička crkva. Danas, evo, posljednjih 20 godina u Hrvatskoj je pokatoličeno oko 20.000 ljudi. To govori o atmosferi u kojoj pravoslavni Srbi žive i danas u Hrvatskoj. I ako obratite pažnju čak na ovaj film od Jani Budisavljević, ove hrvatske rediteljke, vi ćete vidjeti u prvoj trećini filma se pominju Jevreji, Romi i pravoslavni. Znači, Srbi se ne pominju u prvoj trećini filma i oni jako insistiraju trenutno sad, i to je jedan od vidova asimilacije srpskog naroda u Hrvatskoj, kada oni insistiraju sad da za svi koji su pravoslavni Srbi izjašnjavaju kao pravoslavni Hrvati. I uopšte ta ideja Hrvatske pravoslavne crkve potekla je u tokom Drugog svjetskog rata. Jedan od glavnih igrača u toj priči bio je Savić Marković Štedimlija, crnogorski ustaša, koji je nakon Drugog svjetskog rata nešto kratko robijao, a posle sve vrijeme do upokojenja bio je jako blizak saradnik Miroslava Krleže na Enciklopediji Jugoslavije.
Evo sad moram da vas pitam, Aleksandra, mislim da je na neki način zajednička ideja, ali i vaša ideja da se ova knjiga napiše. Kakav je bio pre svega motiv da uđete u ovaj veliki posao?
Pa pre svega prvi motiv je bio samo osvećivanje. Pa preteraste ga, komšije, nije baš tako. Da li ćete biti svesni toga za 8 ili 88 godina, ja ne znam, ali ovo je suva istina. Dogovor je bio da sve potpišemo. Koja arhiva, koja godina, gde Beograd, gde New York živi, ali sve je pokazano. Pokazano je mesto, usmerili smo pogled i ja se nadam. Motiv je bio da usmerimo srce. To je naša jedina prečica. Da srcem dođemo i kažemo, pa neka im je večna slava, neka im je hvala. Bili su veliki ljudi i zamislite, bili su Srbi.
Na nešto me sjeća taj grad. Tri kuće na trgu i zastave. Zvuk neba je topal i ja, a ljudi su sjeli pod hrastove. Budi mi se stara čežnja, budi mi se stara čežnja. Tu je bio njen visoki prozor, da ga ne gledam, da ga ne gledam. Svoj strni hod kroz sjene birao sam sam, a danas ugovor ističe. Budi mi se stara čežnja, se stara čežnja. Nešto me sjeća taj grad, tri kuće na trgu i zastave. Zvuk neba je topal i ja, a ljudi su sjeli pod hrastove. se stara čežnja. Budi mi se stara čežnja. Reci im barem da ostave vrata, dugo smo skupa i skoro smo braća. Da vidim zeleno i da vidim plavo, dok nosi me džavo. Oprosti, vrijeme je varavo. I budi mi se stara čežnja.
Je 12:18, poštovani slušalci, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano, koja je danas posvećena borbi za istorijsko i kulturno nasljeđe, odnosno inspirisana nedavno objavljenom knjigom Hrvatima s ljubavlju. Naši gosti su Aleksandra Ninković-Stašić i Branislav Stanković. I evo, na početku od drugog segmenta razgovora, ja bih podsjetio da ste vi u knjizi izdvojili i obradili nekoliko izrazitih primjera ljudi, značajnih ličnosti, umetnika, naučnika, za koje su u Zagrebu tvrdili da su Hrvati, u Beogradu da su Srbi. Kako ste se odlučili baš za te ličnosti? To su...
Pa, znate kako, oni su nekako na prvoj liniji udara. Evo, ja molim sve slušalce da zamisle dve slike, istinite slike. Nikola Tesla traži od Amerikanaca da ga sahrane uz violinu i pesmu Tamo daleko. Pa, gde ćete srž srpstva veću? A niko ne zna. Ivo Andrić daje, primajući Nobelovu nagradu, jednu ploču i puštaju na razglasu. Dok on prima Nobelovu nagradu, marš na Drinu. Pa srž srpstva, pa to mora svako dete da zna. Imamo Tamo daleko, imamo Marš na Drinu, imamo Nikolu Teslu i Ivo Andrića. Evo vam još jedan od razloga, samo dve tačke, male tačke. Pa kako mi pričamo, ko su oni bili? Pa oni se nisu se krili, nisu se krivali. Ma, Nikola Tesla, vidjet ćete kako je bio jasan. Pa sam je rekao to što je za srpstvo radio, veće od bilo čega drugog u nauci, pa kaže veće je Bane, kako reče, i od elektriciteta koji je voleo najviše.
A, da, on je u jednom pismu, obraćajući se, pošto smo objavili deo njegove prepiske sa porodicom i najčešće je pisao svoje sestri Marici Kosanović, on kaže da je tim uvodom za pesme Zmaja Jovanovića, koje je preveo na engleski, i taj divan tekst, izuzetno srbofilan, koji je napisao, kaže da je tim tekstom, pretpostavlja lično on, da je za srpstvo uradio više nego što je uradio na polju elektriciteta. A inače, kada je taj tekst preveden i objavljen u Srbobranu, njemu je sestra, odgovarajući na to njegovo pismo, napisali između ostalog divan ti ovaj tekst koji si ga ovako lepo sačinio i sada si mnogo učinio da srpstvo oskoči pred drugim narodima u svetu i Hrvati moraju uvući roge, više ti ne mogu govoriti da si Hrvat, sad ovdje svi pišu da si samo njihov zemljak, ali te ne svojataju. Znači, to se dešava
1894.
godine, znači to je upravo ono malo prošto smo rekli, to traje više od jednog veka i evo, mi smo uspjeli da skupimo sve te dokaze kroz razne intervjue, kroz razna pisma i razne dokumentacije koje apsolutno svedoče ko su i šta su ti ljudi bili, sistematizovali, i mislim zaista posle ove knjige bilo kakva rasprava na tu temu, da li su oni Srbi ili su Marsovci ili su Hrvati, je potpuno bespredmetna. Ako imate nekoliko dokumenata, recimo ličnu kartu, vojnu knjižicu, venčani list Ive Andrić, gdje on svojom rukom pisao Srbi, nacionalnost srpska.
I u vreme komunizma.
I to je jako važno da naglasim, da se to dešava nakon Drugog svjetskog rata, kad bi on imao mnogo godniju poziciju da se izjasnio kao Hrvat. A inače, 1942. godine, po svjedočima njegovih bliskih prijatelja koja su objavljena u sveskama Ive Andrića, koje izdaje zadužbina Ive Andrića. On je 1942. godine, kada je vadio dokumenta, u povratku je svratio kod njih i rekao: izvadio sam dokumenta, upisao sam nacionalnost srpsku, ali sam se upisao kao ateista. Oni su mu rekli: pa pobogu Ivo, zašto to radiš, možeš biti u velikom problemu, danas se samo komunisti izjašnjavaju kao ateisti. A on je rekao: znate šta, ja sam se do sad od uvek izjašnjavao kao Srbin katolik, ali ja više ne mogu da pripadam istoj crkvi koje je pripada Alojzije Stepinac, jer samo da je malim prstom mrdnuo, samo da je jednu reč sa kapitola izgovorio, Srbi ne bi doživljavali ovo što doživljavaju u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Tako da se on u jednom trenutku odrekao i rimokatoličanstva, rekao je: isuviše sam star sada, prelazim u neku drugu religiju, ali ja zaista više ne mogu da budem rimokatolik.
Za testo je zanimljivo da je izgovorio, koliko je izgovorio tu jednu rečenicu, da se podjednako ponosi svojim srpskim rodom i hrvatskom domovinom. Ona se često uzima u Zagrebu kao dokaz da je Tesla na taj način prihvatio hrvatstvo kao...
Pa znate šta, Tesla je pominje se taj jedan telegram koji...
Mačekov
telegram, i sad je to pod velikim znakom pitanja, taj telegram, ali ono što je jako važno i što taj telegram stiže negdje, ja mislim 1938. ili 1939. stiže Mačeku, ali 1941. godine početkom augusta u Smiljanu, tako reći u isto vrijeme kad se dešava onaj ogroman zločin i klanje srpskog naroda u Glinskoj crkvi, isto tako klanje se Srba dešava u Smiljanu Nikole Tesle. U tih nekoliko dana, početkom augusta 1941. godine, ubijeno je oko 500 Srba u Smiljanoj okolini. Od tih 500 Srba, 11 bliskih rođaka Nikole Tesle. I Nikola također da se zatekao tog dana u Smiljanu, vjerovatno je prošao kao većina Srba Smiljančana. Početkom 90. godina neustaše su srušili njegov spomenik, tako da taj telegram u poređenju sa tom klanicom u Smiljanu 1941. godine je slab dokaz.
Ja ću reći, Tesla mi je pomogao, nama je pomogao. Stavili smo ulicu i broj gde je arhiv u Njorku, gde on piše na engleskom prijatelju, advokatu američkom: ti znaš, prijatelju, da sam ja Srbin. To gde sam rođen, pa to neki nazivaju Austrijom danas, to nije moja narodna pripadnost. Ti, prijatelju, znaš da sam ja Srbin. Vidi prezime moje majke. Vidjet ćeš jednu od najstarijih srpskih loza. Imamo pismo, ne samo u prevodu, imamo izgled originala. Ameriji sve šalju, i kongresna biblioteka, arhive. Njima srpstvo, Teslino i vera ne smetaju. Smeta nauka. Nauka ne javno, ali ovo može da je preminuo. Pazite, FBI mi šalje podatak. Preminuo je držeći na grudima Vukovu knjigu okrenutu na pesmu Smrt majke Jugovića. Sve piše. Arhiva FBI-a. Smrt majke Jugovića. Epske suze Nikole Tesle, piše Petar Perunović Perun. Meni dah zastaje. Kaže: stigao sam kod Nikole Tesle da mu guslam, tražio je. Bio sam u narodnoj nošnji. Sve je izdržao Nikola Tesla dok nisam počeo da guslam starog Vujadina. E onda on počinje da plače, ustaje, ljubi moje gusle i kaže mi, piše Petar Perunović Perun: ništa, Perune, ne dira dušu Srbina kao što to čine gusle.
Očito da ovi primjeri govore o njegovom intimnom osjećanju i osjećaju pripadnosti, ali uprkos tome, evo, ja mislim da baš i ovih dana će se Teslin lik naći na kovanici evra, koji će od, ja mislim, početka sljedeće godine funkcionisati u Hrvatskoj, pošto Hrvatska prihvata, odnosno ulazi u eurozonu. Otkud toliki paradoksi u hrvatskoj javnosti? Da,
ja sad šalim se, ali kažem, baš lepo stavljaju lik Srbina na svoju novčanicu, lik ozbiljnog Srbina, koji je o srpstvu pisao lako i s radošću. Amerikanci su znali to, poštovali su to. Otkuda ta potreba da se izvlači tuđe i stavlja ispred sebe? Ne znam, Bane.
Pogotovo što imamo nekoliko dokaza da je Nikola Tesla bio ozbiljan donator četničke organizacije u Srbiji između dva svjetska rata. I mi se zaista nalazimo u jednoj pomalo šizofrenoj situaciji. Pitanje je kako smo uopšte došli do situacije da razgovaramo uopšte na ovu temu na koju razgovaramo. A došli smo zapravo... to se pojačalo stvaranjem zajedničke države u kojoj smo mi non stop bili u defanzivi pokušavajući da udovoljimo narodima sa kojima su stvorili zajedničku državu. Nakon drugog rata taj karcinom, ako tako mogu da kažem, rastakanja srpskog nacionalnog identitetskog bića je metastazirao. I evo, navešću jedan prost primjer. Ja sam u gimnaziji bio laborant za fiziku. Učili smo o Boru, o Tesli, o mnogim fizičarima, Newtonu, ali Mihajla Pupina, tako reći, niko nam nije pomenuo. Ja sam apsolutno ubeđen da Pupina niko nije pomenuo upravo zbog te njegove srbofilnosti. Jer to je čovjek koji je za srpstvo pojedinačno vjerovatno najviše uradio od svih Srba.
Tačno.
Tako da mi smo prosto počeli da se odričemo sami sebe i mislim da će ova borba trajati sve dok se mi ne vratimo sebi. A koliko ćemo se brzo vratiti sebi, zavisi isključivo od nas.
Eko.
Gospođa Einstein. Drama Snežane Gnjidić u režiji Karin Rosniček. Srpska i evropska praizvedba na Bele festivalu. 30. jun u 20:30 časova. Scena Raša Plaović Narodnog pozorišta u Beogradu. Repriza 2. jun.
Ne propustite muzički događaj godine. Spektakularna Marta Arkirić i simfonijski orkestar RTS. Program Ravel, Mahler. Solista Marija Jelić, sopran. Dirigent Luis Gorelik. Kolačeva zadužbina, 9. jul u 20 časova. Čekamo vas.
Predstavljamo vam novi CD pijanistkinje Marije Bajalice u izdanju PGP RTS-a sa 4 dela klavirske muzike objedinjenih pod naslovom I dirke poslušaše. Poslušajte i vi.
Eko.
Ovo je Radio Beograd 2, poštovani slušalci, slušate emisiju Rečeno i prećutano u kojoj su danas gosti Aleksandar Ninković-Tašić i Branislav Stanković. Razgovaramo o borbi za istorijsko i kulturno nasljeđe. Tema je inspirisana knjigom koja se nedavno pojavila pod nazivom Hrvatima s ljubavlju. Govorili smo o Tesli u prethodnom segmentu, o njegovom osjećaju nacionalnog, o tome kako se on doživio u Hrvatskoj, i šta je on lično osjećao u pogledu nacionalne pripadnosti. Međutim, i dalje možemo čuti jednu sintagmu da je Tesla rođeni pravoslavac, ali politički Hrvat. To se često upotrebljava u hrvatskim medijima, u javnosti. Na taj način nastoji da se opravda...
Da se opravda loše, ružno, neistinom. Evo jedan telegram Tesli. Ja vas pitam ko je bio Nikola Tesla. Šalje mu inženjer Bošnjak. Dve knjige koje o njemu napisao čuveni inženjer. Nauka, čista nauka. Znate kako mu Tesla odgovara na dobijanje knjiga? Hvala Srbine. Hvala Srbine. Imamo telegram u knjizi. Pa to ne može politički i nikako drugačije da se kaže, nego osjećao je koren iz kog je krenuo, osjećao je srpstvo, veru u crkvi svog oca, gde kaže dobio prve svetlosne senzacije, i u krilu svoje majke, nepismene žene koja ga je negovala narodnom tradicijom. I tako je uzletao. I tako je uzletao. I nemam ništa protiv da bude veliki brend za ceo svet, ali moramo znati, bio je Srbin, bio je pravoslavac. Citiram jedno pismo Nikole Tesle, bio je ktitor, jedan od ktitora crkve u Geri, i piše nekom, ali ne pesniku, ali iz velike familije, bogatom gospodinu Dučiću, rekao bih vam, vi ste najveći ktitor, da ste moj najbolji prijatelj, ali to mesto je zauzeto. Razumećete, piše Nikola Tesla, moj najbolji prijatelj je Sveti Nikola. Sveti Nikola! A htedoh da vam kažem, hvala ti Bane što si Pupina spomenuo. Mi smo radili na tome da se Pupin i Tesla razvoje bez dokaza i smisla u svojoj autobiografiji, kao koje je bilo obavezno lektiru u Americi. Pupin piše: otišao sam sa vojne granice, su hteli da me pormađare, nisam hteo austrougarskom imperializmu se priključim, otići ću iz Delaver City-a, napustit ću Ameriku ako neko pokuša da mi uzme moje srpske nazore, a to su moje rodno mesto, moja majka, moja srpska pravoslavna crkva i moj srpski jezik. Razumeću ko to pokuša da mi uzme, isto je kao da neko pokušava da me ubije. Mihajlo Pupin u knjizi koja je bila njegova lična karta, koja je najprevođenija tokom mnogih godina 20. veka. E, to je bio moj motiv. Tako čovjek pravdoljubivo i jasno mogao je da kaže, e pa mi da se stidimo nećemo.
Vi ste u knjizi između ostalih pomenuli dva velika Dubrovčanina, Ivu Gundulića i Ruđera Boškovića. Oni su se također našli na onoj listi najvećih Hrvata koja se pojavila pred 10 godina kada je Hrvatska ulazila u Evropsku uniju. Također njihovo poreklo ili njihova nacionalna pripadnost za Hrvate su nesporno hrvatski, ali vi imate i drugačije dokaze.
Pa evo, da krenemo od Gundulića ovako. Što se Gundulića tiče, evo, ja preporučujem vašim slušalcima Osmana od Gundulića.
Da, čuveni je poslan.
Ima njegov ep gde preko 1000 stihova se pominje srpstvo, radi se o Đurađu Brankoviću i o drugim srpskim velikašima, o boju na Kosovu. To je jedan potpuno prosrpski ep, ako tako mogu da kažem. Sa druge strane, 1880. zapravo godine, srpska Dubrovačka omladina je predložila gradu da se podigne Gunduliću spomenik. Novac za Gundulićev spomenik je prikupljan po svim srpskim zemljama, pa je čak bila velika priredba i u ovom Šapcu. A pojedinačno najveću donaciju za podizanje Gundulićevog spomenika dao je Aleksandar Obrenović. I on je prilikom otkrivanja spomenika 1893. godine poslao jedan venac koji je ispleten od cveća iz svih srpskih zemalja. Sa druge strane, tom prilikom je došlo do ozbiljnih sukoba između Srba i Hrvata. Zapravo, Hrvati su iskoristili tu priliku za otkrivanje spomenika uz podršku Beča, pošto je Srbija u tom trenutku bila Pijemont i Dubrovačko kompletno plemstvo je bilo prosrpski orijentisa. Oni su pokušali tog dana, plašeći se i Srbi, potpuno zauzeti Dubrovnik i pravoslavni. Pravaši Ante Stačeviće su napadali Srbe i tad su i počeli one prvi uzvici Srbe na Vrbe. Tog dana je Frano Gundulić prvi čovjek Dubrovnika, načelnik grada, koji je inače u direktnom srodstvu sa Živom Gundulićem izjavio, kaže, u kućama naših starih u Dubrovniku nikad se nije pričalo o hrvatstvu, uvek se pričalo o srpstvu. Što se tiče Ruđera Boškovića, pa evo sama činjenica da je otac Ruđera Boškovića Nikola Bošković, koji je iz Orahova polja Srbin, koji je napisao staroraške rukopise, otkupio suvim zlatom ruku Svetoga Save, koja se nalazi u manastiru Mileševi ispod freske Belog Anđela. Majka mu je bila Italijanka. E sad ja postavljam pitanje i sebi, i vama, i vašim slušalcima. Neka se taj čovjek zove bilo kako. Ako mi je otac Srbin, a majka Italijanka, po kom osnovu je taj čovjek Hrvat? Ako znamo da je Dubrovnik prvi put postao deo Hrvatske zahvaljujući srpskoj gluposti 1939. godine, kada je iz Zetske banovine izuzet i pridodat banovini Hrvatskoj. Veliko pitanje za nas kao narod i našu elitu je sljedeći. Popisi stanovništva po jeziku koji se govori u kući iz 1890. i 1900. godine, koje je obavila jedna organizovana i ozbiljna država kao što je Austro-Ugarska, te popise možete vrlo lako naći, odite u Narodnu biblioteku, uzmete časopis kalendar Dubrovnik i u brojevima iz 1890. i 1900. naći ćete te tabele u kojima, znači, negde oko 11.700, recimo 35, sad nisam baš siguran u tačno u posljednju cifru, 9.863 govori srpskim jezikom. Ostali govore češki, poljski, ruski, slovački. Ni jedan jedini čovjek se nije izjasnio da govori hrvatskim jezikom. Znači, ne srpsko-hrvatski, nego srpskim jezikom ti ljudi govore. I 1890. i 1900. znači, to nisu neki naši, mi smo kao to nešto smislili, nego su to je prosto popis Austro-Ugarske kao države. I Dubrovčana i okoline Dubrovnika, ljudi su se tako izjasnili. Cavtat je inače bio mali Beograd, koliko su Cavtaćani bili okrenuti srpstvu i najznačajniji među njima su recimo Valtazar Bogišić, pa zatim Luko Zore, koji je napisao onu divnu knjigu Dubrovčani su Srbi. kao jedan odgovor obzoraši.
Kaži koje godine?
Pa 1900. ili 1905. mislim tako. Eto, mislim, za nas je sad pitanje kao narod i za našu elitu kako smo mi posle 100 godina stigli u situaciju da danas ni jedan jedini čovjek se u Dubrovniku ne izjašnjava da govori srpskim jezikom. Ko stoji prosto iza tog procesa pohrvaćenja srpskog duhovnog i kulturnog prostora?
Da, to je jedan proces koji traje vjerojatno bar jedan vek, ako ne i više, ali sam taj osjećaj koji su i Gundulić i Ruđer Bošković u nacionalnom smislu prezentirali, po vama kaže da su oni Srbi srpskog porekla.
Apsolutno. Ruđer Bošković je imao 10 godina kada mu se otac upokojio, ali on došli jezuiti, vide njegov talenat, njegov dar i uzmu da ga obrazuju. I on im se otrgo, trebalo mu je malo vremena. Govori, piše Ruđer Bošković, ja razumem i govorim jezikom moga oca. Pa koji je to jezik? Nije neki, opet ću reći, marsovski jezik, nego govori naš jezik. Jedan čuveni srpski naučnik piše, najlepše od svega mi je bilo da čitam pesme na srpskom Ruđera Boškovića. Svi tragovi su sklanjani, najlepše, najuzvišenije, a u knjizi se krije, o Ruđeru Boškoviću piše Milutin Milanković. Najlepše, najuzvišenije, o Nikoli Tesli piše veliki Milutin Milanković, citira, piše u pismu Nikoli Tesli, telegram mu šalje za rođendan i kaže, a nije moglo biti drugačije. Potpredsjednik tada Kraljevske akademije, pa ti si se morao vratiti u Sokolovo gnezdo odakle si poleteo u svet. Morao si kleknuti, poljubiti grob svoga oca, nacionalnog borca i velikog sveštenika pravoslavnog, i ti nije moglo biti drugačije. Morao si zagrliti grudi svoje majke koja te srpskim mlekom zadojila. Pa može li jače, teško, ali to piše Milutin Milanković, ne pišem ja u ogromnoj želji da ja sad pokažem da su Zvezdobrojci bili Srbi. Oni pišu, o njima se piše, oni ostavljaju trag. Mi samo trebamo tim tragom da ih pratimo i vidjet ćemo i srpstvo i veru. Opet ću citirati kratko jedno pismo Nikole Tesle i opet suze u očima. Glavno komandujućem izgradnje crkve u Geri, kaže Nikola Tesla, ja sam ktitor, slušajte me, neka crkva bude posvećena najvećem. Jedan je najveći, najveći je Sveti Sava. Piše Nikola Tesla, koji nam je antrak, i naravno crkva je bila posvećena Svetome Savi.
U svakom slučaju, mnogo je dokaza i dokumenata, ja verujem u vašoj knjizi, koji potkrepljuju teze o kojima govorite. Mogli bismo možda ovdje otvoriti tu priču o hrvatskoj književnosti, odnosno dubrovačkoj književnosti, koja je na neki način prisvojena opet od strane hrvatske kulturne zajednice i pre svega se doživljava kao hrvatska srednjovjekovna književnost. Međutim, vi ste, Branko, pomenuli malo pre da se srpskim jezikom govorilo i pisalo u Dubrovniku, naravno korišćen latinski, ali i domovima,
oni
kućama.
Oni su svoj jezik nazivali srpskim, naškim, dubrovačkim, ali upravo onom kako se to dogodilo. Dogodilo se zaista u periodu Jugoslavije, naročito u periodu titoističke i komunističke Jugoslavije. 1967. godine na spisku literature za studente Filološkog fakulteta našla se i knjiga Pavla Popovića koja govori o dubrovačkoj književnosti, koja je zapravo u svom pregledu dubrovačku književnost svrstava u deo srpske književnosti. povela se velika rasprava u listu Borba. Ta knjiga je na kraju izbačena sa spiska literature, a pošto je po proceni tadašnjih vlastodržaca proglašena za šovinističku. Na istom tom spisku je bila knjiga Mihaila Kombola Pregled hrvatske književnosti, koja je od strane Ministarstva nezavisne države Hrvatske preporučena kao udžbenik u obrazovnom sistemu za vrijeme Drugog svjetskog rata. Što bi rekao Miloš Crnjanski, slučaj komendijant, je postavio situaciju tako da je ministar prosvjete u tom trenutku u nezavisnoj državi Hrvatskoj Mile Budak, isti čovjek koji je smislio rješenje srpskog pitanja u Hrvatskoj, trećinu pobiti, trećinu pokatoličiti, trećinu protjerati. Dakle, knjiga koja je bila preporučena od strane Ministarstva nezavisne države Hrvatske, zapravo Ustaške Hrvatske, je bila podobna u Titovoj Jugoslaviji na Beogradskom univerzitetu 1967. godine, a knjiga Pavla Popovića, profesora srpskog i filologa čuvenog, nije bila povoljna i proglašena za šovinističku. Ceo slučaj se završio tako što su poslali jedan dopis sa univerziteta Mirku Tepavcu, predsjedniku CK Srbije, da će se od tada dubrovačka književnost izučavati isključivo u okviru hrvatske književnosti. Tako da u knjizi ćete, evo, da podupremo još sa nekoliko zaista činjenica vrlo provjerljivih. Milan Rešeter, jedan od vođa srbo-katolika i jedan od najumnijih filologa između dva svjetska rata, 1941. godine primljen je u tadašnju Srpsku kraljevsku akademiju i svoj govor je završio rečenicom: što se mene lično tiče, srpski i hrvatski jezik su isti. Ali ukoliko neko razdvaja ta dva jezika, on mora znati da se od pamtiveka u Dubrovniku govorilo isključivo srpskim jezikom. Pošto je počeo rat, taj njegov pristupna, njegova beseda za Srpsku kraljevsku akademiju nije objavljena 1941. godine, nego 1953. Znači, u tom objavljenom njegove pristupnoj besedi nema te posljednje rečenice u Titovoj Jugoslaviji. Sljedeći primjer koji isto tako mogu da navedem, znači 1945. godine, 14. maja, znači rat se završio 9. maja, da bi malo to sad onako u jedan kontekst stavili zbog vaših slušalaca, proboj logoraša u Jasenovcu je bio 22. aprila. 9. maja se završava Drugi svjetski rat, a 14. maja uspostavljena komunistička vlast u Srbiji šalje dopis svim gradovima i opštinama u Vojvodini da se svi Šokci i Bunjevci u roku od 15 dana moraju upisati kao Hrvati. Znači, nakon Drugog svjetskog rata, umjesto da ima nekakvog otklona posle tog strašnog pokolja u nezavisnoj državi Hrvatskoj koji se dogodio prema srpskom narodu, prema hrvatskom nacionalnom ili bilo kakvom drugom pitanju, ne, naprotiv, ono što nisu uspjeli da urade Ustaše, nakon Drugog svjetskog rata svojom politikom i svojim autoritetom nastavlja da radi komunistička vlada u Srbiji.
Očito je bilo mnogo grešaka u tom periodu komunističke Jugoslavije po raznim osnovama i kulturnim i etničkim.
Evo su činjenice.
Da. Međutim, evo vaš poduhvat i ova knjiga je neki način pionirska. Pretpostavljam da je njen cilj da se dođe do istine i da istina postane obostrano prihvatljiva.
Yes.
Održana je jedna promocija pre 2-3 nedelje. Šta će se dalje dešavati?
U kripti hrama Svetog Save. Znate, kad vam dođe više od 700 ljudi, a nada počinje da živi. Nada počinje da živi, da nismo zakasnili, da se nećemo odreći, da ćemo reći dobrodošli kući i da ćemo to reći hrabro, s argumentima i sa istinom. Ja bih opet iskoristila priliku da zaokružimo priču posle streljanja đaka u Kragujevcu. Prvi koji piše je Nikola Tesla u Americi. Kaže: deca su se uhvatila za ruke, a nisu to deca. Srpska deca, junaci, nećemo vas zaboraviti. Vaš brat Nikola Tesla. I šta ja vama dalje da kažem? Šta dalje da kažem? U kripti hrama uspe smo da kažemo neke od ovih stvari. Nadam se da će poleteti ka nebu, a da će se onda sigurnost, ljubav i znanje vratiti i nama nazad.
Zanimljivo je samo da kažem da je promocija bila upravo na 130. godišnjicu jedinog dolaska Nikole Tesle u Beograd. On je boravio od 1. do 3. juna 1892. a mi smo 2022. 3. juna na Svetog cara Konstantina imali tu promociju. Imali smo i u kripti hrama Svetog Save. Nikola Tesla je tokom boravka u Beogradu odlikovan ordenom Svetog Save, a po svim pravoslavnim običajima, kada se upokojio, obavljeni su u hramu koji je kasnije pripao Srpskoj pravoslavnoj crkvi i postao je hram Svetog Save. Tako da ja prosto verujem da oni negde sa neba nama pomažu da to sve bude ovako kako jeste. Ono što bih htjela kažem, postoje neki Srbi za koje se mi ne zalažemo i ne borimo se da se vrati u Srpski nacionalni korpus, poput Ante Starčevića, koji je otac hrvatske nacije, koji je ćirilicom molio i pisao molbu u Beogradskom liceju da postane profesor. Znači, u tom trenutku on je srbofilan, čim ima namjeru da dođe u Beograd i da piše svoje pismo ćirilicom. Pošto je odbijen, već 1951. godine on počinje piše strašne tekstove protiv Srba. I Jovan Sterije Popović, kada je pročitao prve tekstove Ante Starčevića, rekao je: mi s tim ljudima nemamo što da pričamo. Sljedeća stvar treba da znamo da
imamo još malo vremena, moramo da privodimo kraju.
Također, Max Luburić je Srbin. Miroslav Filipović, čuveni ubica Fra Sotona, je, njemu je majka također Srpkinja. Oni su se opredijelili da budu Hrvati i njih apsolutno sa radošću prepuštamo našim komšijama, ali ove ljude koji žele da budu Srbi, mi ne možemo predati neki drugi nacionalni korpus.
Nadamo se da će ova knjiga u Zagrebu naići i na one koji je razumeju i da će biti odgovora.
Pa mi se radujemo da prosto napravimo jednu promociju tamo pa da otvorimo raspravu, jer knjiga je utopljena u istini koju mi sa ljubavlju saopštavamo.
Hvala vam puno, poštovani slušaoci. Naši današnji gosti bili su Aleksandar Ninković-Tašić i Branislav Stanković. Razgovarali smo o borbi za istoriju i kulturno nasljeđe, a povodom knjige Hrvatima s ljubavlju. Gostima zahvaljujem na učešću u emisiji, a vama, poštovani slušalci, preporučujem da ostanete u Radio Beograd 2. Slede vesti, a zatim Klub 2.